Blasið 115. Þú getur haft áhrif. Þú hefur eflaust heyrt málsáttin margt smátt gerir eitt stórt. Þótt þú sért ekki mikil smegnugur sem einstaklingur, þá getur samtakamáttur margra einstaklinga lyft björgum og fært til fjöll. Á hverjum degi eru stór og smá málefni rætt og tekin þau ákvarðanir í fjölskyldunni, skólanum, vinnunni, í stofnunum, sveitastjórnum og alþingi. Mörg þessara málefna snerta þig beint og þess vegna eru skoðanir þínar mikilvægar. Lýðræðið byggist einmitt á þeirri hugmynd að allir eigi að hafa möguleika á að taka þátt í ákvörðunum. Þú getur nálgast upplýsingar fjölmörg mál í fjölmiðlum á netinu eða hjá ýmsum samtökum svo dæmi séu nefnd. Út frá upplýsingunum getur þú myndaðir eigin skoðanir og það mikilvægt. Ef þú hittir fleiri sem eru sama sinnis og þú, eru mun meiri líkur á að þið getið í sameiningu komið skoðunum ykkar á framfæri og haft áhrif.